Ovo su surove strasti.
I želimo opet podsjetiti slušatelje da imamo super nagrade za njih. To je za vas. To su jedan časopis Q Life na temu leadershipa i jedan premium report poznatog biznis coacha Gorana Blagusa. Sve što trebate napraviti je stisnuti like, comment i share. Šalim se. Znači, jedino što trebate napraviti je napisati review o surovim strastima.
Tako je, tako je. Na Facebooku ili LinkedInu.
Na Facebooku ili LinkedInu, odnosno na Facebooku ćete na finalu napisati fantastičan review koji ćemo mi po našim kriterijima od vaših 10 ili 20 koliko ćete ih napisati. Dvorac, ja ćemo odabrati dva koje su nam objektivno najdraži.
Da.
I onda će fino premium report Gorana Blagusa stići na jednu adresu, a Q Life magazin, to je časopis, će stići na drugu adresu. Da. I unaprijed se zahvaljujemo na review.
Da. Zašto bi htjeli dobiti te časopise? Q Life ima odlične teme o marketinšku, o leadershipu, zapravo njihov fokus je više leadership, sa člancima iz američkih business škola, MIT-a, Harvard Business School i još nekoliko. I stvarno je odlično i printan i kvalitetni sadržaj i članci i tako dalje. A Bičanićev...
Blagusov. Bičanić ćemo zamoliti da nam da neke svoje materijale.
A Blagusov report je isto tako pun zanimljivih tema koji se tiču baš lokalnog poduzetništva i savjeta vezan uz to.
Baš je izrazito kvalitetan. Evo, ja sam imao jedan u ruci. A danas je s nama gospođa Ivana Ninčević Lesandrić. prva političarka u surovim strastima.
A možda bude i zadnja.
Ja bih rekao poduzetnica.
I moramo se zahvaliti Kristini Jercegović. Opet, Kristina, hvala ti na povezivanju s Ivanom. I rekla je Kristina da će to biti, mislim, stvarno su očekivanja previsoka, Ivana, ne znam kako ćeš ti plivati u tome. Očekivanja su da ćemo se cijelo vrijeme smijati.
Da.
Pokušat ću se ovaj.
Biće ovaj jedan zabavni intervju.
Poduzetnica. Zašto poduzetnica? Prije svega. Koja je tvoja edukacija? Rekla si da si studirala u Americi.
Na hrvatskom, diplomirani ekonomist menadžmenta, s tim da je smjer baš malo, mikromalo poduzetništvo. Zašto poduzetnica? Pa zato što sam nekako cijeli život sam zapravo okružena privatnicima i cijeli život sam radila u privatnom sektoru, nikad nisam radila u javnom sektoru, državnom sektoru, i nakon što sam zadnje svoje prinošno postala poduzetnica, moje zadnje radno iskustvo je bilo izvršni direktor hotela u kojem sam radila doslovno 25 sati dnevno, znači ne 24 nego 25, i onda sam nakon 2 godine rekla, pa čekaj, ako ja ovoliko radim za nekog drugog, pa ne vidim razloga zašto to ne bi radila sama za
26 sve. Sati sama za
Da.
Jednostavno, ono, prošla sam sve te, imala sam već poprilično radnog iskustva i jednostavno sam zaključila da želim raditi za sebe i ne želim raditi za nikog drugog i želim otvoriti svoje i to je to. I tako sam postala poduzetnik.
Znači, došla je ono voda do...
Pa ja mislim da svakom čovjeku koji to ima u sebi, koji se želi razvijati u tom privatnom sektoru, kad prođe određena radna iskustva, jednostavno zna da će doći taj point, jel, ta točka da zapravo i sam otvori svoje i krene poduzetničke vode. To je...
Da li je onda nužno da čovjek bude malo zaposlen negdje, pa tek onda krene u poduzetničke vode? Ili?
Ne mora nužno biti, pogotovo ako gledamo, evo baš kad gledamo ove mlade inovatore, dosta tih ljudi sa 17-18 godina ili tijekom fakulteta imaju odličnu inovaciju i normalno da je moraju plasirati što prije na tržište, jer ono će se već negdje pojaviti, dakle, pogotovo kad pričamo o inovatorima. Jel? Tako da nije nužno, ali sigurno dobro. Ja iz svog iskustva ću reći da je meni to prijašnje radno iskustvo itekako pomogla, sam prošla, dakle, od knjigovodstva, kompletnog financija, vođenja nečega. Ja kad sam otvorila svoje, meni više nije trebalo, nisam trebala te stvari učiti sama na sebi, jer sam ih već prošla. Trebalo mi je nešto drugo što nisam tada prošla, to je ova državna birokracija, to za to me niko nije naučio što me čeka.
Pričali smo sad malo prije na kavi, jel, ajde svi koji ono, jel, ne kuže, nek zarade, nek probaju zaraditi 100 kuna, pa nek onda vide šta je to.
Svi ih na tržište i nek zarade 100 kuna, onda možemo pričati.
Jel bi rekla za sebe da je tvoja strast poduzetništvo?
O, ili definitivno, nešto... znači ja ću vam otvoreno reći da ja se vraćam poduzetništvo čim prije, tako da to je jednostavno jedan osjećaj koji stvarate nešto, znači vi svakim danom stvarate nešto sami, svojim rukama i otvarate priliku drugim ljudima da budu uz vas na tom putu, da vas prate, da su plaćeni za to što rade, pa jednostavno jedan neopisiv osjećaj, jel? Dakle, nije poduzetnik kao što većina misli, sad vi otvorite tvrtku, jedno red odmah ispred vaših vrata, svi čekaju za vašu uslugu. To nije tako. Vi se jednostavno trebate na tržištu pa boriti, rekla bi, sa svima, da prvo sa državnom administracijom, pa tek onda sa samim tržištem, što je u jednu ruku zapravo i dobro, jer ta konkurencija je nešto zdravo što vas čeka, ali to je sve jedan odličan osjećaj. To, zato kažem, mislim da poduzetnik jednostavno to trebate imati u sebi. Nije možda svakome želja da ide leć na večer ono sa milijun problema u glavi, kako ih ujutro riješiti. Pa nekome je.
Da.
Tako da jednostavno mislim da to morate biti. Ja sam uživala u tome i opet ću uživati.
Jel to kao ono sportovi, adrenalinski sporti i tako nešto? Ono.
Pa ne znam, rekla bi jednostavno da
uzbuđenje.
Uzbuđenje, uzbuđenje je i uopće nemam nikakav strah od toga. Dakle, sutra ponovno pokrenuti tvrtku od početka sa 0 kuna, uopće nemam nikakav strah. I mislim da nema nijedan poduzetnik, jer kad to jednom prođete, pa vi znate da vi to možete opet i drugi, da. Treći, peti, deseti put. Mm-hmm. I uopće ne treba niko stvarati radno mjesto, niti morate da ga tražite preko veze, niko, ni preko politike, ni ovoga, ni onoga, kad znate da ga sami možete stvoriti. Mislim da je to jednostavno, ja sam uvjerena iz popriličnih razgovora s poduzetnicima, da svi ovako razmišljaju, da jednostavno imaju to u sebi. Da. I ono što mene žalosti je što mi kao država zakonski ne dajemo priliku ljudima da to pokušaju. Jer nekad ljudi, većinom ljudi ne znaju da su u stanju to, a zbog okoline, društva, utjecaja, zakona, općenito tog okvira u kojem živimo, uopće ne okuraže pokušati.
Da.
E, tu ih trebamo potaknuti. Mi im trebamo dati priliku da oni pokušaju.
I to su neke tvoje inicijative.
Da, jer ne može, ja sam svjesna toga, pa ne može svak biti poduzetnik. Ali onaj ko može otvoriti radno mjesto i sebi i drugima. Zašto mu ne bi dali priliku da pokuša? Znači on jednostavno mora imati tu priliku da se pokuša ostvariti, odnosno realizirati kroz poduzetništvo. Da, to su neke moje inicijativa. Jedna od njih će uskoro biti predstavljena, to je upravo ovo rasterećivanje poduzetnika početnika u toj njegovoj prvoj fazi poslovanja, da ga napokon definiramo zakonski, da je on poduzetnik u 3 godine i da ga u prvoj godini oslobodimo svih nameta, članarina.
To je korisno.
Da.
Tako da taj čovjek zapravo ima priliku pokušati opstat, dakle opće nastat, pa onda opstat na tržištu. To nije otkrivanje tople vode, to su zakoni koji imaju i druge države koje su jako razvijene i to su zakoni koji se donose na određeni period godina, dakle Irska ga je donijela na 5 godina, Estonija, znači jednostavno to je takav zakon koji se ciljano donosi da se potakne ta određena skupina, upravo ovih mladih ljudi kojima su pričali, ne moraju godinama biti mladi, mislim mladi u poduzetništvu, koji ili imaju inovacije, ili imaju nekakvu svoju ideju, ili žele je započeti posao, da im dopustimo u toj prvoj godini da oni to bez toga da ukoliko ne uspiju, da ostaju ono vječni dužnik državi. Država toga zapravo ne košta državu apsolutno ništa, jer svi ti ljudi ili su zaposleni, ili su kao studenti osigurani, ili kao nezaposleni su na birovu, ili kao umirovljenici, znači apsolutno nas ništa ne košta, a dajemo im priliku da pokušaju. Ako od njih 10 uspije samo jedan i već sljedeće godine zaposli druge ljude, pa mi smo napravili čudo. Znači jednostavno moramo tu početnu fazu osloboditi i dati im priliku da ljudi pokušaju.
Da. Ima puno drugih stvari koje isto tako se mogu napraviti, odnosno trebaju se napraviti, na primjer zatvaranje firme isto tako iznimno skupo kod nas.
To je isto jedna od mojih inicijativa po uzoru na slovenski zakon o likvidaciji. On ima odličan zakon koji u roku od 5 dana sve je riješeno, ukoliko nemate nikakvih dugova. U roku od 5 dana oni su to odlično napisali, mi smo to lipo uzeli, pogledali kako su oni to napravili.
Pa da, ne treba izmišljati toplu vodu, apsolutno.
To smo malo žadali nekakve stvari koje smo smatrali, da ga prilagodimo našem zakonodavstvu i evo ga, sad je na popisu mojih 28 inicijativa za poduzetnike koji će, nadam se, kroz tjedan dana ćemo početi sa prvim zakonskim prijedlogom i onda to do kraja mandata svih 28 ćemo izrediti. Za sada ih je 28, ako stignemo ovih svih, bit će ih i više, jer to poduzetništvo možemo ukidati i mijenjati do sutra.
Zašto se ti, Ivana, toliko trudiš oko toga?
Ovo je dobro pitanje. Pa isto to pitanje, možemo se vratiti unazad 7 godina kad sam osnovala prvu poduzetničku potpornu instituciju privatnu u svojoj županiji, mislim da je bila tada druga država privatna, kad su me svi pitali, pa što poduzetnički centar, šta je to, šta ćeš ti s tim, mislim, normalno. Mm-hmm. Jednostavno, imala sam tu želju potaknuti sve ljude koji uopće razmišljaju o tome da uđu u poduzetništvo.
A zašto?
Zato što smatram da je to jedini način kako možemo imati zdravo razvijeno gospodarstvo je poticanje mikro i malih poduzetnika. Jedini. Dakle, to su ljudi koji rade isključivo u početku za svoju plaću i njihov proizvod i njihova usluga jednostavno ne može biti loša ako je njegova usluga njegova plaća.
Da.
I što više mikro malih poduzetnika, imat ćemo zdravije i razvijenije gospodarstvo. Opet kažem, nije ni to topla voda, pogledajte sve razvijene države kako funkcioniraju, gdje se upravo potiče taj mikro i mali poduzetnik, a u nas je obrnuto. Mi potičemo velike tvrtke koje sutra i nemaju apsolutno nikakvu budućnost, jer je
kriva industrija.
Kriva industrija. A one male koji tek kreću, ubijamo. Evo, danas smo čitali da je jučer, više ne znam, kad za jednu kunu, ne znam, 300 tisuća kuna kazne, 200, 100, više, ne mogu niti upratiti veliko, malo, slovo. Mislim, čemu to? Taj mali poduzetnik, pa dođite mu, inspekcija mu mora doći kao savjetodavno tijelo, jer on ne može, znači jedan poduzetnik ne može cijeli dan biti na internetu i pratiti sve zakonske izmjene i onda sve pravilnike koje proizlaze iz tog zakona, i onda bi on 20 sati dnevno trebao potrošiti na čitajući sve te zakone, on se fokusira na svoju inovaciju, na svoju ideju, na razvoj svog proizvoda, mislim. To je ono što on treba. Mi ga trebamo rasteretiti svega toga i pustiti ga da se razvija, da se bavi svojom idejom, svojom djelatnošću. Znači, to je ono kako on treba raditi.
Ko to spriječava?
Pa evo, sad smo se dotakli ovog jednog dijela upravo brojnih šume propisa i zakona i onda vam dođe inspekcija i zbog malo veliko slovo koje vam da kaznu od, ne znam, 10-20 tisuća kuna, a vaš godišnji promet je ono 80. Mislim, pa vada je svakom normalnom čovjeku jasno da taj čovjek mora zatvoriti, od čega će on to platiti?
Da.
Znači, mi ne možemo, znači nama jednostavno to prvo pravilo isto jedna od mojih inicijativa, dakle, inspekcija mora dolaziti kao savjetodavno tijelo, posebno poduzetnicima i početnicima. Ukoliko on stvarno 2 ili 3 puta zaredom namjerno radi istu grešku, onda ćete ga kazniti, ja bih ga prva kaznila. Ali ne možete mu raditi veliko i malo slapa.
Jel to, znači, ljudi koji su imali recimo 4 i manje iz Hrvatskog ne smiju ići u poduzetništvo?
Vrlo lako moguće ćemo i to vidjeti.
Da.
Tako da, to, a s druge strane, pa se vraća na ovaj zakonodavni okvir koji jednostavno nije prilagođen tome da poduzetnik početnik rasterećeno može ući u razvijanje svog proizvoda.
Znači, kako je prošao tvoj poduzetnički prvi ono izlet, recimo, firma?
Pa,
imala si bogate roditelje, dali su ti ovoga 100.000 kuna, igraj se Ivan.
Ako ćemo se sad baš vratiti na prvi, onaj koji nije uspio,
imamo
li vremena dovoljno?
Apsolutno.
E, dakle, ja se vraćam, dajem otkaz na svojem prethodnom radnom mjestu na ovoj rukovodećoj poziciji izvršnog direktora i dođem doma i računam, ok, ne želim više putovati po svijetu i po Europi tražiti radno mjesto, želim doći doma i želim otvoriti svoju firmu, više dosta toga da radim za druge i to je to. I dobijemo svoje bake u nasljedstvo zemlju koja je u centru grada Solina i koja je znači društvena namjena, mogu izgraditi dom za starije i nemoćne. Zašto dom za starije i nemoćne? Zato što sam bila izvršna direktorica hotela, dakle taj vrsta poslovanja mora reći slična, a s druge strane u Splitu imate zahtjev za dom lista od 50 tisuća ljudi, a smještajni kapaciteta je 1000. Znači potražnja je ogromna, ponude nema, vrlo jednostavno.
Poduzetnički?
Poduzetnički. I ja otvorim tu firmu, jel? Bez firme ne možete ništa, znači ne mogu niti ići, traži sve te puste dozvole, pa arheološko nalazište, pa sondiranja, pa iskopi, pa bože, sad ću ja nema što tu nije bilo, pa onda shvatim da na katastru ta zemlja moja na zemljišniku nije 16 mrtvih, pa onda ti... pa onda ti 16 mrtvih, dostano sam uzela hamer, papir, jamo, ovi je živ, ovi je ovdje, ovi je Australiji, ovi je, ne znam više, nije, da mi trebalo pogodina da nađem sve te žive nasljednike te zemlje, pa dok sam njih okupila, pa dok smo s njima to sve prošli, pa dok smo s njih to sve riješili, dok je došlo i na katastru zemljišniku, na moje ime, 1/1, znači to je isto bila jedna procedura koju ja moram raditi i ne znam više čega tu sve nije bilo i onda dođem do banke u koju sad već nosim, jel, tu hrpu papira, pustih, više ne znam nije čega, i tražim, jel, kredit, imam, znači zemlju imam se dozvole, imam sve, i tražim taj kredit i mogućnost povraćanja se stava iz EU fondova, pa svi gledaju u mene kada sam pitala, no, gdje postaja za mjesec, i onda, onda shvatiš da zapravo godinu i pol dana se vrtiš u krug. I onda dođem jedan dan kod svoje knjigovođe, onako već cijela luda, znači, pazite, ja sam dala otkaz, imala sam neku ušteđevinu, imam za sebe i školu, radno iskustvo, jer na rukovodećim pozicijama, znači, nemam obitelj, imam vremena, samo sam se posvetila tome i godinu i pol dana mi je trebalo. Pa to je normalno, koliko onda treba nekome ko ima obitelj, ko radi, pa nema šanse da on pokrene nešto svoje, nema, on to jednostavno ne može. I ja kažem svoje knjigovođe, pa šta ti misliš da ja pokrenem poduzetnički centar? Če ona mene gleda, ja govorim, ali gledaj, ja godinu i pol dana se vrtim u krug, a sve predispozicije imam da to sve završim u pol godine maksimalno. Ja njoj govorim, uz to, ja sad imam jedno iskustvo koje malo kojima, ja znam točno koji službenik u kojoj instituciji zna svoj posao i koliko vremena nešto može napraviti. To,
ja, to je to. To je zapravo danas kod nas najvrijednije znanje.
Znanje i iskustvo.
Da.
Pa zar nije tako? Uz to mogu vam reći kako ako zemlja nije čista vaša, kako ćete i to riješiti? Sad i to sve sama prošla. Znači, sve to što sam njako lijepo dana prolazila zapravo nije bilo za džabe, jer evo, vidiš, ipak to, ne, ipak to znači i to bi možda mogli unovčiti sutra. I tako sam ja odlučila pokrenuti poduzetnički centar i privatni, jel, i sve to, jel, cijeli taj proces koji sam ja prošla zapravo njima skratiti i pomoći oko toga. Ali što je ono što me najviše, to sam sad zaboravila reći, najviše me ono, prije sam došla kod knjigovođe, zašto sam uopće bila cijela onako izluđena. Ja dođem jedan dan u poreznu i govorim meni, gospođa, niste vi zaposleni u svojoj firmi? Ja govorim, nisam. A kako niste znate da ste vi prekršaju? Ja govorim, gospođa, ja da bi bila zaposlena u svojoj firmi trebam primati plaću, jel tako? Je. Da bi ja primala svoju plaću, ta tvrtka mora imati neke prihode na račun, jel tako? Je. Da bi ta tvrtka imala neke prihode, ona mora pružati svoju uslugu, jel tako? Da. Da bi ona pružala svoju uslugu, taj starački dom treba biti izgrađen. Da, a taj starački dom ne može biti izrađen, me vi godinu pa dana vozite s papirem. I kako da ja sama sebi isplatim plaću?
Da.
I ona dođe i kaže, a da, to je ta rupa u sustavu.
Niko nije mislio na to,
Ja govorim, da, to je ta rupa, a vi sad ako vam se šure, možete meni naplati kaznu od šta ja znam, 100.000 kuna, jer je rupa u sustavu, pa mislim, malo. I zapravo, to je jedan niz tih situacija kroz koje sam prošla, gdje sam jednostavno zaključila, to je bilo tipično, no, američki, kako su meni naučili. Ako vidiš na tržištu priliku za nešto, bez obzira šta radiš i koliko si u nečemu ili stvaranju neke druge ideje, ako vidiš tu priliku, sama se prišaltaj i pokreni. I točno sam to kako sam ono školski napravila. Makla sam sve ovo i sve pare što će, sve sam potrošila. Makla se skroz na nešto drugo i tu krenula od nule. I ja to ostalo već sve znate, mislim.
Mi možda nešto znamo, ali naši slušatelji možda ne znaju.
A da. I onda je pokrenuo, onda se pokrenuo zapravo poduzetnički centar s ciljem da sve ove prepreke, jel,
da.
Početnicima, inovatorima, što prije riješimo. I tada je zapravo sad nametio jedan drugi problem, kako ću ja platiti sve te ljude, jel, koji će skupa sa mnom to pomagati.
I onda sam, a sebe?
I sebe, dobro, ali nekako za sebe zadnjeg nekako razmišljaš, jer ja sam, kad smo krenuli za poduzetnički centar i projektni centar, već godinu i pol dana volontirala sama za sebe, jer to je bilo sasvim normalno, mislim.
Da.
Moram volontirati.
Čekaj, sebe zadnju. Rekli bi ljudi, ono, tipična političarka.
A nije. Ja mislim da bi vam svaki poduzetnik rekao da je to tako u početku, da. Jer vi ne možete u početku. A kako ćete, mislim, ako ćete gledati, sad sebe namirite, vi ćete trajati 3-4 mjeseca.
Da.
Gotovo, poslije toga šta ćete onda sami. I onda je se pojavilo dosta tih opet zanimljivih situacija u tim samim početcima, kad sam shvatila da sad za ovu drugu tvrtku koju otvaram, ovu sam prvo prekrižila. Znači sad opet nemam sredstva za kako ćemo se sad mi financirati uz ovaj dio koji ćemo pomagati početnicima. I onda sam shvatila da opet ovo svoje radno iskustvo koje sam prošla na svim tim rukovodećim pozicijama, pogotovo u financijama, završila sam fakultet, znam pisati projekte, to mi je ono doslovno u malom prstu, pogotovo kad vas to u Americi nauče. I onda sam rekla, pa gle, di imamo najveći problem, niko ne zna povlačiti sredstva iz EU fondova, sve lokalne jedinice zapravo imaju ljude koji rade na tim modelima, a nikakvih, nemaju apsolutno nikakvih rezultata. Idemo to pokušati raditi, tako smo i pokušali. Znači, prvih godinu i pol dana je bilo doslovno volontiranja. i pisanja projekata za ono nikakve ili baš besplatno, dok nisu dobili, kad ti projekti, kad projekti su odobreni, dobiju sredstva, onda ste vi uključeni u projekt za vaš fi.
Kako si se financirala ti taj period?
Nikako. Znači, taj period se jednostavno, znači, to ovaj dio, kad sam zapravo sjedila u tuđem uredu, znači, moja knjigovođa prva mi je dala jedan mali stol u svom uredu, koji je bio jako mali ured, a onda nakon nekog vremena je cura koja je otvarala turističku agenciju, koja sam međuvremenu pomogla da dobije sredstva i da se što prije osnuje, je uzela veći prostor i onda je rekla, pa da, Ivana, ne možeš gore stati u tom malom uredu, već si mi pomogla kod svega, ga nisi mi htjela ništa naplatiti, pa daj barem da ti dam stol u mom većem uredu. I onda sam došla u nje već ured i onda smo tu sjedili za tim njenim stolom u turističkoj agenciji, gdje sam imala i svoj laptop, koji, jer mi je ovaj stari riknija, i onda sam ovaj laptop koji sam imala, ima je Microsoft, ono, Word, Excel, sve je bilo njemački, ja njemački ne pričam, a nisam imala tada tih 300 kuna za platiti, ovaj, ne crno, jel, da mi to prebace na engleski, tako da sam ja Word, Excel, njemački, sve znam. Sve što treba u Wordu, Excel.
Da, da. Ja sve se može kad se hoće.
A pričam ne znam, Word,
sve Excel. Sve se može kad je nužno.
Kad je nužno, kad je nužno. Kad ti nemaš druge opcije, znači da. To je, ili ću naučiti ili šta ću,
dakle, mi sve to. Mislim, ono, imala si ono status izvršne direktorice i onda nemaš u jednom trenutku 300 kuna da platiš englesku licenciju, što već, ali ono, poduzetnica.
Da, zato što je...
Ono, je u tom trenutku ono razmišljaš, joj, dik vragu.
Pa,
ja... Mogu li se vratiti?
Ne, nisam nikad okay, to razmišljala. Pitam. Ja sam jednostavno to odlučila, ja sam sebi zacrtala da će to uspjeti. Znači, uopće ja nisam sumnjala u to, ali su sumnjali svi oko mene.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Mm-hmm. Svi. Pa moja mama prva je meni došla nakon nekog vremena, jer sad ja gledam iz njene perspektive, ona vidi svoju čer koja se školovala, živjela vanka, radila na ono, stvarno odličnim poslovima, daje otkaz, dolazi doma, volontira sama za sebe, sjedeći tuđem uredu, nema za kao. I ona je meni jedan moment došla, rekla, pa slušaj, ako treba pričati s nekim psihologom ili...
Ja sam mislila da će biti nešto blaže, da ti došla rekao, evo ti kćeri 10 kuna za kavu.
To uopće nije bilo stvar paranja, jednostavno bilo nepojmljivo, ona nije mogla shvatiti zbog čega to radi, jer on, ok, otac je privatnik, cilje života, ali njoj nije bilo jasno zašto sam ja to odlučila, dala sam, stvarno sam imala odlične uvjete na prijašnjem poslu, jednostavno sad ona kad to gleda, ono, njoj to nije bilo normalno. Ali... I, a sam mislite, ja domaći otvaram poduzetnički centar s ovim, pa to je bilo ono, spet šta ova izvodi, pa to je bilo ono...
To je kao okay. McDonald's na Velebitu.
Pa gledajte sad, zamislite situaciju, ja vidim da postoji potražnja za tim, ja vidim, ali oni koji to potražuju ne vide. I sad ja trebam njima objasniti da sam ja ponuda za ono što oni traže, uopće ne slučaju da im je to potrebno. To je stvarno jedan period ono...
Da riješimo odmah taj stereotip, je li bilo ljudi koji bi htjeli biti poduzetnici ono... u Solinu i tom dijelu.
Mi smo radili na razini cijele županije, tako da nije to samo bio Solin. Jer...
Znači nije.
bile.
Znači vam Dalmatinci, Fjakte.
Vi biste zanadili koliko mladih ljudi je, pa ja bi znala, mi bi znali imati po nekih 30 ljudi dnevno, kad bi imali dane, dva dana tjedno, tri za termine, to bi znalo biti po 30 ljudi dnevno. Vi biste zanadili koliko mladih ljudi želi se uopće informirati o tome kako i šta ih čeka kad postanu poduzetnici. Međutim, ono što sam ja primijetila u svim tim razgovorima, a stvarno je ogromna količina ljudi prošla preko nas, to je da svi imaju isto, a 90% njih ima isto pitanje, a to je drugo pitanje po redu, šta ako propadne? Mm-hmm. I to je ono što je meni bilo ono, najgore kad vidim zapravo da je to nešto što je proizašlo iz društva i okoline koju smo odgojeni. Jer ako neko ima potrebu se uopće raspitivati o tome i želi se pokrenuti, želi, ima tu želju da postane poduzetnik, a onda ga s druge strane koči društvo, šta ako propadne?
Da.
I to je ono što je jako loše. Mi smo kao...
Mislim, kod nas je to primjer neuspjeha, a u Americi to može biti primjer afirmacije.
Pa jesam vam sve ispričala moj neuspjeh. Mm. Dakle, nije bilo, ne bilo ni poduzetničkog centra, ni projektnog centra, ni ničega. Znači, jednostavno sam na nečem što sam radila shvatila, aha, vidiš, postoji potreba za ovim, pusti ovo, ajmo se prebaciti na ovo.
Da,
to
da.
Je jednostavno sve sastavni dio bilo kojeg poslovanja, odnosno cijelog tog puta jednog poduzetnika ili poduzetnice. Znači, vi ako ne uspijete u nečem, pa ne možete stalno biti uspješni. To je jednostavno nemoguće. Vi se kroz taj, nazovimo, kako to kod nas zovu, ne uspije, gradite, učite nešto novo.
A što im kažeš onda? Što si im znala govoriti kad su postavili to pitanje?
Evo, ovako bi objašnjavala isto koji
vam... Gonit će te država sljedećih 10 godina.
Ne, bi objašnjavala da to nije baš tako. Onda sam poslije shvatila da je najbolje naći primjere. Onda bi tražila pozitivne primjere vani. Ljudi koji su 30-40 puta propali u financijskom poslovnom, ili ta ideja se nije realizirala, a ne znam, 25 su napravili bum. Da nisu bili toliko tvrdoglavi, da nisu vjerovali u sebe, to se nikad ne bi dogodilo. Jer da su nakon onog prvog puta neuspjeha sjedili kući i rekli, ajme, šta će reći selo? Mislim, čemu mi pričamo. Mm-hmm. I ne smijemo dopustiti da društvo toliko utječe na neke naše osobne želje i ciljeve. Samo bi još htjela ovo reći. Nekad je bilo jedno istraživanje, i sad se ne mogu sjetiti preko čega sam to pročitala, uglavnom 90% ili tako nešto mladih u Hrvatskoj smatra da je za uspjeh potrebna veza ili sreća. I baš sam to taj dan svima pokazivala i su i pa dobro, to je tako kod nas. A ja gledam kako ja to vidim. Ja to vidim ne loše. Za mene je to zastrašujuće, jer mi smo pojedincu, jednoj osobi, ubili volju da se on sam realizira kroz nešto što on želi, osjeća, zna, ima talent, ima radnog iskustva.
Da.
Znači, on uopće ne razmišlja o tome da sam svojim rukama stvori sebi posao.
Zato se trudimo, uz Ivano i mi se trudimo u podcastu Surove strasti, kroz takve goste, ljudima malo promijeniti mindset. Da. Ne, to nužno se neće promijeniti kroz jednu ili dvije epizode, ali nadamo se kroz godinu, dvije, tri, da će ljudi imati drugačije posložene klikere u glavi. Samo jedan komentar sam htio dati. Ti imaš iskustvo života u Americi i učenja u Americi. Ja imam iskustvo, neko znatno manje iskustvo, ali i Voras i ja učimo stvarno iz knjiga koje su u pravilu američki autori, gledamo materijale koje su u pravilu američki prezenteri, govornici itd. Ono što mene zanima je, tvoj način razmišljanja je izvana. Znači, ti, ja, Voras, mi ljudima možemo davati uspješne primjere kakva je percepcija vani. A? Ali naš mindset je drugačiji od mindset ljudi koji ne rade te stvari, ne educiraju se.
Nije baš često razmišljam o tome koji je moj način razmišljanja, ali ne mogu ne primijetiti da kad krenete u nešto, koji je to otpor u društvu. Jer sve što je nešto novo, to je ajme pa šta ovo, pa šta ono. I zato opet govorim da je loše to što nam društvo nameće nekakva takva razmišljanja. To je jako loše. Trebamo ljude osloboditi toga. Trebamo ljude osloboditi bilo kakvog straha.
Posebno... Ali isto tako ima tu dosta i drugih stvari. Nije samo strah. Recimo, konkretno ta anketa koja je bila, koja je rekla da jako puno mladih ljudi misle da treba imati vezu ili nekakvu
Postoji razlog zašto oni to misle.
Postoji razlog zašto misle. Mislim, znam po sebi. Ljudi iz moje generacije ili čak mlađi, većinom čak i mlađi od mene, koji su odrasli tako da vide da su njihovi roditelji cijeli dan radili negdje, pa nemaju od toga skoro pa ništa, a s druge strane vide susjeda koji je gangster, pa ima 3 auta, 5 kuća i tako dalje. Pa znaš, ljudi kažu, pa šta bi ja onda radio? Jel? Zašto bi se ja mučio? To je veći problem po meni.
Onda se opet vraćamo na ovaj zakonski okvir u kojima živimo. Dakle, jednostavno nemamo zakonske okvire i za normalno poduzetništvo i, kad smo sad već kod toga, i za pravosuđe koje će biti učinkovito. Znači, sve to jedno i za drugo vuče, evo, upravo to što su oni dali, to njihovo razmišljanje u anketi, koje je za mene stvarno zastrašujuće, da jedna mlada osoba nema vjeru u sebe. Jer ja to vidim tako, ako ona smatra da je sreća i veza potrebna za uspjeh, ona nema vjeru u sebe, ona vjeruje u sreću i vezu.
Znači, naša država treba raditi na samopouzdanju.
Trebamo omogućiti ljudima da se mogu realizirati kroz ono što oni žele, i ako žele stvoriti sami sebi posao, da imaju priliku za to. Ja ću vam reći, prije 2 ili 3 godine na jednoj razmjeni preko ovih projekata koje sam radila, bili smo u Litvi, Litvi. Tamo smo bili na jednoj konferenciji koju održavalo njihovo neko ministarstvo, više ne znam. Oni su imali 5 dana konferenciju i puste stručne skupine, jer im je glavni problem u državi kako će slobodne umjetnike, odnosno ljude koji na ulici sviraju i crtaju, kako će ih staviti u pravni oblik, kako će oni to sve realizirati, kako će napraviti platformu za njih, kako će oni početi funkcionirati legalno, kako će država zbrinuti za njih, da im da u priliku da pokušaju poslovati na u pravnom obliku, na legalni način i da budu konkurentni na tržištu. Mislim, zamislite vi gdje su oni. O čemu oni razmišljaju?
To.
Velika je to razlika.
Znači, ako pričamo o tome da trebamo promijeniti mindset ljudi, da bi u većem postotku vjerovali u sebe i imali neki drive prema poduzetništvu, siguran sam da imaš određenih ideja kako to napraviti, zar ne?
A imam ja ideja.
Znači, imala si inicijativa prije, znači, u biti, jedna je ideja u koju Voras ja vjerujemo, time Voras ispravio ako se varam, vjerujemo u ideju community-a. Znači, da community ne mora sadržavati, ne mora biti dio community-a, ne mora biti ljudi koji imaju ista razmišljanja, nego moraju samo imati iste slične vrijednosti. A ideje se unutar tog community, znači, u biti taj poduzetnički kampovi koji si bila inicijator, imaju tu ideju community, jel da?
Je, znači taj poduzetnički kamp koji smo mi izbacili kao našu manifestaciju iz poduzetničkog centra je upravo to bila ideja, znači da damo priliku ljudima da se prijave za jedno takvo natjecanje i izabrali smo 20 najboljih ideja i onda su tih 20 ljudi s nama 5 dana bili doslovno u izolaciji, to je bio cijeli dan i ja sam dovela sve stručnjake iz svojih područja, iz financija, PR-a, marketinga, komunikacije i onda bi mi s njima radili tih 5 dana, doslovno bi izbrusili rećemo njihovu ideju i pomogli im da nauče kako će svoj proizvod ili uslugu i ideju prezentirati nekom drugom, da mu postane interesantno i zašto bi uopće uložio sredstva u tu njegovu ideju. I onda smo svake godine imali i pobjednika, znači najbolju ideju ili kampa i to je manifestacija, odnosno ta ideja moja poduzetničkog kampa je nešto na što sam najponosnija u svom cijelom dosadašnjem radnom iskustvu, zato što je ona izbacila odlične mlade ljude koji su danas i uspješni i neki su i na svjetskom tržištu i baš sam ponosna na to i stvarno smatram da bi morali imati češće.
Ili da bi morali imati u svakom možda u većem gradu.
Da.
Poduzetnički kamp.
Da, pa ne mora to biti nužno poduzetnički kamp, ali jednostavno jedan način kako umrežiti poduzetnike i ove postojeće sa ovim mladima i početnike da pričaju, jer koga ćete najbolje naučiti nego nekoga koji je prošao isto što i vi.
Da.
I da im dovedete ljude koji mogu pomoći u onome što njima treba, ako im fali u nekom dijelu u razvoju njihove ideje. Jednostavno taj networking, jel? Kako da to nazovemo.
Na to sam i mislio pod tim community-om. Da jednostavno ljudi čuju priču nekog praktičara, ne da slušaju što drugi imaju za reći.
Znači jedino kako se i može mijenjati taj mindset je pozitivni primjer.
Da,
kako
recimo, taj poduzetnički kamp mi onak, analogno tome je bila komuna, kao komuna za narkomane, da očiste sustav.
Tako je bilo dobra ideja.
Da očiste sustav od negativnih uvjerenja u poduzetništvu i straha od neuspjeha.
Tako slučajno to, taj naziv poduzetnički kamp ispada, to je baš smiješno. Nisam mogla naći naziv za
tu komuna je bolje, sigurno ima jaču emociju.
I onda kažem, pa 5 dana, pa mogla bi to bi nekakav kamp, kakav kamp, pa poduzetnički. Tako je to nastalo.
Da, zamisli komunu, 60 dana čišćenje.
Od poduzetničkih uvjerenja.
Pa ne bi bilo loše, mogla je provesti.
Da.
Da, koji su ti bili uzori, recimo, ako imaš tako neke uzore u poduzetništvu ili...
Nemam nikako, to me često znaju pitati za uzore u poduzetništvu, pa...
Niti u obitelji, niti van.
Možda da malo preformuliramo. Ko te inspirirao za poduzetništvo?
Pa ja jednostavno imam problem to objasniti. Ja ne znam, niko me nije inspirirao. Jednostavno sama sam to osjećala da želim nešto svoje pokrenuti i ne nešto, točno sam znala tada šta i drugi put sam znala šta i treći put ću znati šta i to je to, jednostavno ne... Bila mi je jedina inspiracija da svaku večer mogu ići normalno spavat, da nisam nikom ništa dužna, da su svi podmireni, to je bilo ono jedino što me vodilo. A da će biti problema, ili kako bi rekli Amerikanci, ovih izazova, ne da se to kaže problemi, to vam je jasno, pa mislim, je to u Hrvatskoj biti poduzetnik, pa stvarno, mislim, ne možete očekivati da će sve biti to super. Ali nemam nekakav uzor. To me baš često pitaju kad god da imam intervju nekog ostalanja. Nemam uzor, jednostavno.
Ali recimo bila si u poduzetničkoj obitelji, jel tako?
Pa jesam, kod nas je bilo, ono, mama je bila još uvijek je domaćica, a otac je ima svoju tvrtku, mislim, on se bavio prodavanjem automobila, ali bio privatnik. I kod nas je to nekako bilo, ono, normalno, kod nas je uvijek o poslu pričalo i za Božić i Novu godinu i Uskrs, nema, to je mi toga svi živimo i kad otac dovede auto iz Njemačke, onda bi ja i brat uzmi četkicu za zube, peri felge, peri auto, sve što treba. Mislim, to je nama bio...
A to je zapravo ključno što si rekla, znači cijelo vrijeme si okružena, zapravo si cijelo vrijeme u karanteni ili komuni, gdje se priča, baš ono možda jedan primjer iz drugog okvira. Nekad sam pred par godina čitao intervju sa 50 Centom i on je naveo u tom intervju da je živio u nekom kvartu gdje je njemu toliko normalno bilo da se svaki x minuta puca da više uopće nije doživljavao ovoga zvuk ispucavanja metka iz pištolja ili iz čega već.
Može biti da je onda, da jednostavno to tako sam odgojena i meni je to bilo ono pod...
Pa neću valjda raditi za nekoga.
Bože, sad ću, da bi meni došli i rekli, pa šta se ti ne pokušaš dole progurat u upravu gradsku ili tako nešto, pa uvijek možeš naći preko nekoga ono. Ja govorim, ja da radim u gradskoj upravi, pa to bi zražala bi dva dana. Treći mi neko ono, jednostavno nisam taj tip osobe koja ono, ne kažem ima da sad razumijemo odličnih ljudi koji rade u administrativnim novim državnim
službama. Jedan, dva, tri.
Ima ih.
Barem troje.
Jer neko mora vući ovo sve. Znači ima ljudi koji su kvalitetni, ali ima ih koji su uhljebljeni. Valjda to više svi znamo i to je svima jasno.
Jučer sam ti baš pričao s Kristinom i pitam ja nju, kje misliš u kojem periodu dana je podcast najslušaniji? Ja kažem ovoga.
Jel ti možda znaš?
Jel znaš i nekada?
Habiće kroz jutro.
A kada?
Pa, kada, šta kako kada?
Koji sat?
Kada, bojler, tuš, kabina?
Šta, 11 sati.
Blizu si, da, 10:11. Znači, ljudi, slušate podcast u uredu.
To je dobro, slušajte i dalje.
Slušajte i dalje.
Već kako sam pogledala.
Zamisli.
Da, bilo je dosta neočekivano. Ono, mislili smo možda ujutro će ljudi slušati kad idu na posao ili sa posla popodne, predvečer ili ne znam, kad peglaju, kad ono, ne znam, nešto rade. Ali ne, najviše se slušao 10 do 11 sati.
Pa to je dobro.
Jel'a? Možda motiviramo par radnika, zaposlenika da krenu u poduzetništvo nakon godinu, dvije, tri.
Kad smo pričali sa puno gostiju, za puno poduzetnika, jedna stvar koja je onako čisto se kroz između redaka može ono čuti ili pročitati, da poduzetnici nisu, odnosno većina poduzetnika nisu baš dobri zaposlenici.
Poduzetnici nisu dobri zaposlenici.
Da, za većinu to vrijedi. Jel bi se složila s tim ili ne?
O kakvim poduzetnicima pričamo? Stranačkim, znači neko koji je... normalnim, političkim... Mislim,
znači dobro.
Znači, ako je neko samozaposlen i radi samo za sebe, kako on može opstati ako nije dobar zaposlenik sam sebi?
Da, ali tipa ako bi ga stavili isto ulogu da radi sličan posao za nekoga drugoga, da zarađuje za nekoga, jel?
A ko je to rekao? Jel se sjećaš možda gosta koji je to rekao?
No, puno njih je bilo. Mislim da je Stevica pričao o tome, da je Luka pričao o tome.
Dajte mi, razjasnite mi ovu način.
Znači, ako je neko poduzetnik, ako ima neki drive da sam nešto napravi za sebe ili tako nešto, da ono, podigne svoju firmu, da je on šef, da je on odlučuje kad će se koliko raditi ili tako nešto, da možda nije idealna osoba da sad ode raditi u neku veliku korporaciju.
Da, ja skroz sam krivo razumjela.
Pa, šta misliš o tome?
Pa to je vrlo lako moguće. Zašto? Mislim, zato što nije isto kad vi radite za sebe i kad vi radite u nekoj velikoj korporaciji gdje vam neko kaže koji su vaši dnevni zadaci i na koji način to morate riješiti, a vi još pri tom, ako se u to razumite, a vjerujem da jeste, znate da to nije tako i da to će možda na ovaj način biti bolje i onda neko ko vam je to naredio nema sluha, zato nam kaže ne, ti to napravi točno tako, pa.
Možda da dam primjer, mislim da Voras, ako se ne varam, pričaš o intervjuu s Antonijom Nakićem Alfirevićem.
E da, i njegu.
Znači,
konkretno
radilo se o tome da je Antonio radio u Delu, u Irskoj, i super je zarađivao, sve je bilo super, ali je dao otkaz iz razloga jer nije vidio širu sliku. Znači, za ono što je odrađivao, znači on ima poduzetnički mindset, ali za ono što je odrađivao, znači poduzetnik je neko, ako sam dobro razumio na što ciljaš, poduzetnik je neko ko želi vidjeti cijelu sliku, želi vidjeti onu tu viziju i ne pliva dobro kad nema.
I zato što ne da želi, on jednostavno mora imati mora gledati širu sliku, da, jer drugačije ne može biti poduzetnik. Da. I to je moguće, ne da je moguće, nego se slažem s tim 100%, da čovjek koji ima ovu širinu, znači želi na taj način biti uključen u sve ono što radi, logično da će puno bolje postaviti.
Da li je to jedan od razloga zašto bi trebalo imati što više poduzetnika, jel, što više ljudi koji imaju širu sliku, umjesto da rade, jel, unutar ili državni ili javni firma?
Ne mora nužno biti jedan od najvećih razloga, ali opet će se vratiti na ono da mi ne dajemo priliku ljudima da uopće pokušaju to. Mm-hmm. Znači moramo dati priliku ljudima, jer opet kažem, ne može svaki biti poduzetnik, a zamislite koja je tek šteta kad neko ako može biti poduzetnik, držimo ono, na nekom radnom mjestu od 8 do 4 i on uopće ne može izraziti tu su svoju kreativno znanje, iskustvo, želju za rizikom, jel, odgovornost, koja sutra može otvoriti ko zna koliko radnih mjesta.
Da, da, da. Dok recimo pričali smo s jednim gostom Šabanom prošli tjedan koji radi u Beču, gdje kaže da ljudi nisu motivirani, znači vrhunski profesionalci ono, u svom poslu, nisu motivirani biti poduzetnici jer je razlika, ili čak i šefovi, ako se dobro sjećam,
ili čak šefovi,
jer je razlika u tome koliko bi zarađivali kao šefovi i imali novca kao šefovi, onak neusporedivo, nije dovoljna kompenzacija za ono što sad imaju. Jer mislim imamo, da, reci, nadobeži sam.
Da, htio sam samo malo ono detaljnije to reći, znači bilo je tome da neko kao poduzetnik ili šef ima daleko više odgovornosti, jel,
da,
u odnosu na običnog radnika. Mm. I sad, zašto bi neko bio šef ili poduzetnik?
Zato što to želi, to je cijelo vrijeme govorim, zato što on to želi, da. Jednostavno, to je njegov izbor i on želi biti poduzetnik i želi to raditi, pa makar ima, ja sam imala jednom momentu, plaću manju od svih svojih zaposlenika. Znači, nisam imala nikakvih...
Zar i ti, Ivana?
Pa zato što jednostavno, ako vi ulažete u nešto, želite da to uspije, vi ulažete i u ljude, i pa logično ću zaposliti ljude koji su i bolji od mene i pametniji u nekim stvarima, jer meni treba, da bi tvrtka uspjela, meni treba to njihovo znanje i iskustvo koje ja nemam. Ne mogu zaposliti kod sebe ljude koji imaju manje iskustva od mene, koji ništa ne znaju, pa kako naši to ličiti, onda mogu sama sebi digni spomenik i svako jutro ga gledati. Mislim, to nema smisla. Ja sam moram okružiti ljudima koji će mi pomoći na tom putu. Mm-hmm. I u tom slučaju normalno da ću sebe gledati zadnju, jer gledam firmu prvu, ne gledam sebe kao osobu.
Ok, blic pitanje. Što ti je najvažnije u životu?
Što mi je najvažnije u životu?
Da se tebi?
Meni.
Da.
Da mogu šetati ovako na smjera kao što me vidite, znači super. Da sam zadovoljna, da nemam nikakvih problema, nikom ništa nisam loša napravila i ja cijela sretna.
Ok.
Sve ostalo će...
Kupšim.
Uće.
Nice.
To je testiranje, ono, da vidim što će.
A što drugi kaže?
Ne, ja sam ono očekivo da ćeš reći ono, da Hrvatska ima 70% poduzetnih šansi.
Pitali 40. Ste mene osobno, niste me pitali za Hrvatsku. Da ste me pitali za Hrvatsku, ja sam rekla, točno tako.
Točno, istina, slažem se.
To je sve isto veže sa... svi su tako odgovorili na slično pitanje. Da li mi važnije novac ili nešto da kreativno radi? Ja rekao sam da radi. Da kreativno budu...
Nije novac. Novac je jednostavno to isto ono što ljudi ne stoće. Novac danas imaš, sutra nemaš, prekosutra opet imaš, pa opet nemaš. Da. To je nešto što jednostavno... To ne može biti neka vrijednost...
Recimo, Hrvoje Bujes je dao jednu super rečenicu oko toga da i on naučio da novac mora teći, da mora da teče.
To je to, danas ga imate, sutra ga nemate i to je to. Mm-hmm. Kako ste ga dobili, tako ćete ga
opet. I opet ću se referirati na Šabana, što je Šaban rekao, znači da novac je dovoljan motivator, čak i postoji istraživanje, Šaban se referirao, dovoljan motivator do 100% više, odnosno do duplo više od tvojih fiksnih mjesečnih troškova. Nakon toga novac više ne može biti motivator.
Da, vidi, ti danas, to je činjenica, bez novca ne možeš ništa, je tako? Ali to koliko ćeš ga ti imat, kad si poduzetnik, onda to ovisi o tome koliko ćeš ti raditi, koliko ćeš ti zapajati za tu ideju. Ako neko želi, ne znam sad, zarađivati do nekog levela i od toga planira ili ulagati u nešto ili sebi zadovoljiti nekakve privatne stvari, on će to i napraviti. Postoje ljudi koji ne žele, koji jednostavno žele sebi zaraditi svaki mjesec za svoju fiksnu plaću, njemu je 300-400 tisuća kuna prometa dovoljno i to je to.
Da, da.
Ali želi sam to zaraditi, ne želi ni drugo raditi, tako da.
Kad bi te netko pitao, ko nema veze s poduzetništvom,
da.
Ivana, daj mi reci argument, zašto bi ja trebao biti poduzetnik?
Zato što sam odlučuješ o svom životu i o svojim primanjima i o svemu što radiš u životu, sam stvaraš, sam odlučuješ, sam fališ, sam... Ako si sam falija, sam si odgovoran za to. Ako si dobro napravio, opet si sam odgovoran za to. I nije ti niko kriv, nego samo ti i osanjaš samo na sebi.
Znači, ljudi koji su poduzetnici imaju veću, rekla bi, kontrolu ili slobodu?
Slobodu.
Slobodu. Bez obzira na posljedice, ha?
Pa vi ste svjesni toga onog dana kad uđete u poduzetništvo da sami, da sve što krivo napravite, sami krivi, se sami za to krivi. I upravo zato što ste to napravili krivo, sljedeći put nećete što to naučili. Ne možete to naučiti iz knjige. To jednostavno učite na sebi, na svojim greškama.
Da, da, znači poduzetništvo je koji individualni sport? Tenis versus, versus nogomet, jel'a?
Da.
Ono, da. No ništa ne biš ovoga ispričati, jel'a?
Da. Dobra usporedba, dobra metafora.
Da, daj nam reci ovoga, koja je, koje su prve tri inicijative ono koje bi sad potpisala da ono od sutra budu prihvaćene?
Vezano za poduzetništvo, da. Tako. Ne. Ovo rasterećenje poduzetnika početnika, da poduzetnici ne trebaju isplaćivati svoju plaću nikakvim zakonskim određenjima kolika ta plaća treba biti, jer mislim, ako ja radim kao poduzetnik, ko će meni sad neko određivati kolika će biti točno moja plaća, i porez na dobit smanjiti ili ukinuti, obzirom da mi imamo i porez na dobit i porez na isplatu dobiti, što je sasvim suludo, dva puta neko oporezuje novac koji je vaša dobit. Ja.
Kako bi možda, da možeš, da imaš čarobni štapić, što bi napravila u cilju edukacije srednjoškolaca, da recimo možda jednog dana razmisle o poduzetništvu?
Definitivno bi već od vrtića. Znači uvela nekakav sat, predmet, ne znam nije kako to nazvati, poduzetništvo. Znači ljude od malena moramo učiti da oni sami nešto mogu napraviti i to mogu prodati i od toga mogu zaraditi i od toga sebi stvoriti nešto u životu. Ja ne vidim da se to uči mlade ljude, jer njih se uči.
Ni malo.
Jer njih se uči da oni čekaju na birovu ili preko veze ili preko politike, a moraju shvatiti da svi imamo ili znanje, ili radno iskustvo, ili talent. Nešto od toga troje imamo, a sve to troje može, na temelju toga možemo sami sebi stvoriti posao. Samo trebamo pokušati i imati zakonske okvire koji će nam dopustiti da mi to pokušamo.
Isto tako i financijsku pismenost.
Ali da, sam, to...
Ogromna količina ljudi, uopće ne razumiješ.
Pa evo, pogledajte, bruto neto plaću. Pa ljudi donedavno, i dan danas mislim da još uvijek ne znaju svi da je njihova plaća nije neto, nego bruto dva plaće.
Da.
Znači, ja sam više puta rekao da bi mi trebali imati bruto plaću na ruke, pa za početak, ako ništa, samo da prođe preko našeg računa.
Tako je.
Da,
čisto da,
da,
znači, da. Jer sam svjesna toga da u početku, kad bi sad svi dobili bruto u ruke, da bi to bio kolaps teški, ali početna faza toga može biti samo da prođe preko računa, da ti sidne na račun i nek te država odmah uzme ovo što zdravstveno...
I to automatski, da ne moramo sad ono...
Automatski, ali da, da ti imaš...
Imaš izvod, imaš na izvod.
Da ti vidiš kolika je tvoja plaća, da ti znaš da je tebi danas u petak ujutro silo na račun 10.000 kuna, u petak u 10 sati, 2 sata nakon ti imaš 6.000 kuna.
Da.
Znači, ljudi moraju biti svjesni toga da njihova plaća nije neto, nego njihova plaća bruto. I to za početak, evo smatram da bi samo to da prođe preko računa i itekako pomoglo da se ljudi osvijesti da shvate zapravo koliko oni zarađuju. I onda nije kriv poslodavac koji neće da da veću plaću, nego će onda shvatiti da je problem u tome da je on zaradio 10.000 kuna, ne 6, 10. Ali je otišlo 4. Pa će se onda s vremenom početi postavljati pitanje kad čovjek dođe na, u bolnicu na hitnu kod doktora, pa onda na kraju ode privatno, zašto sam ja platio ovih 1.500 kuna zdravstvenog i mirovinskog kad dođe, da su male, male mirovine ili ovo. Onda će se neko pitati, pa čekaj, stani, ja svaki mjesec vidim da u petak kad dođe ta plaća, vidi tih 2.000 kuna otišlo na zdravstveno, ja sad moram ići privatno. Pa ćemo onda početi malo drugačije razmišljati o tome koja je naša zarada, ne da je kriv poslodavac.
Da.
Zašto nam male plaće?
Da.
Jer poslodavac to, ja kao iz perspektive poslodavca, moja plaća nije 6.000 kuna vama, nego 10, ja moram isplatiti svih 10. Vi ste to odradili.
Tako je, da. Interesantno, ono, znači ti si bila mentorica, jedna od mentorica Ivanu Mrvošu s Pametnim klupom, je li tako?
Oni su dakle i Ivan Mrvoš i Parklio, koji su sad drugi startup u Singapuru. U Singapuru su proglašeni drugim startupom na svijetu i Mobilni interpretacijski centar, to su sva tri pobjednici, oni su svi troje pobjednici kampa bili. Mi smo s njima radili tih 5 dana na kampu i izabrali ih kao pobjednike i oni su poslije napravili, svi su već na svjetskom tržištu. I onda me često znaju pitati za njih, ali ono što ja govorim, ok, mi smo njima pomogli s ove strane što smo im otvorili vrata na kampu u jedan svijet,
da.
Koji su oni onako možda potajeno htjeli ući, a nisu bili sigurni. Ali sve ovo ostalo što su oni napravili, tu opet se vraćam ono što sam govorila malo prije za sebe, to je isključivo samo njihova volja i rad i želja da od toga naprave jedan proizvod koji je sad na svjetskom tržištu.
Razlog zbog čega sam spomenuo Mrvoša je u Americi, gdje si živjela, postoje, i čak i u Velikoj Britaniji i u drugim državama svijeta, postoje projekti, znači video, TV emisije, poput Shark Tanka, Dragon's Den-a.
Koji je kod nas Snaga volje, koji nije zaživio.
Htio sam reći, znači prije Prije Snage volje je emisija se trebala zvati u Zmajevom gnjezdu.
Dobro.
Znači, u Velikoj Britaniji, u Irskoj, u Škotskoj, u Japanu, mislim, postoji Dragon's Den. Znači, u prevodu bi to bilo u Zmajevom gnjezdu. To je projekt koji nije niti emitiran. Znači, isti je koncept bio. Znači, radi se o 4-5 investitora. Poduzetnici, to jest oni s idejom, dolaze i pičaju ovoga svoj proizvod ili svoju uslugu i onda im poduzetnici fino, investitori, racivkavaju taj proces. Sljedeći takav pokušaj je bio sa Snagom volje. Zato sam se referirao na Mrvoša, koja je išla, to je emisija koja je išla samo jednu sezonu, je li tako?
Samo jednu sezonu, oni su išli odmah nakon poduzetničkog kampa, a sa poduzetničkog kampa u tu emisiju su išli dvoje natjecatelja, znači Ivan Mrvoš, Pametne klupe, i Dario Boras sa aplikacijom Can't Be Lost, a Dario je sad u drugom projektu koji se zove Parklio, to je ovaj drugi startup na svijetu, a oni su tek dva kampa iza, isto bili pobjednici kampa sa tom idejom. Tako da su dvoje zapravo sa kampa išli u emisiju Snaga volje.
Ali to je u biti po meni ogroman fail. Znači, ne imanje takve, nepostojanje takvih emisija na televizijama.
A ja bih rekla da je još gore kad postoje, niko ih ne prati.
Ozmjeno.
No, jedno je drugo, naravno.
Ali moramo reći...
Prvo treba šansu da postoje.
Da, naravno, ali evo, oni su zaključili, tako oni barem kažu, da. Nakon godinu na,
dobro, prve sezone. Produkcija je doista bila ono pre slaba, ali je. Ideja je...
Ideja je odlična, ali oni kažu da nije bila... da nije bila gledanost zadovoljavajuća. Sad vi mi recite šta je tu istina.
Ne. Da.
Mislim da postoji tako neka emisija, barem strana sa prijevodima, da bi bili izloženi da tako nešto je moguće, da tako nešto postoji, da se tako nešto događa u svijetu, jel? Samo ovaj, jel?
A šta kažeš da nas troje to pokrenemo?
Može, kad ćemo?
Ja sam za.
Ajmo.
Sutra.
Da, definitivno.
Mogli bi razgovarati?
Ne, pa zašto, mislim, zbog čega?
Ono što bi stvarno, mislim, svaki poduzetnik, to jest poduzetnik ili osoba koja razmišlja o poduzetnicu, definitivno bi trebala biti educirana o financijama, trebala bi biti, ali po meni još možda važnije, prodaja i prezentacija. Znači, to je nešto što bi trebalo biti pod obavezno, znači vježbat pičeve, vježbat prezentacije, to bi trebalo jedanput tjedno biti na fakultetu, na školu, znači svugdje. Nema ništa važnije od prezentacije.
Iz tog razloga smo radili poduzetnički kamp, baš da ih naučimo ove stvari, a i često me u Splitu na ekonomskom fakultetu imaju taj poduzetništvo, smjer, onda me često zovu isto za gosta. Pa onda baš pričam o ome i ja sam zapravo oduševljena koliko mladih ljudi stvarno je zainteresirano. Njih to zanima i oni žele slušati o tome i imaju milijun pitanja. Što je super, to je odlična stvar. Samo evo, nikako da osjetimo da sa ove i zakonodavne, a rekla bi ove medijske strane, imamo jednu veću svijest o poduzetništvu.
Da, ali mislim, ono, kad s jedne strane imaš odred za čistoću emisiju,
ako krv nije voda.
Znači, krv nije voda. Pa onak, strašno. Ok. Ali imamo odred za čistoću, krv nije voda. Pa valjda bi ono 5% ljudi trebalo gledati.
Pa i sigurno je zanimljivo. Imate nekoga koji ima neku ideju i sad vi gledate njegov cijeli put i da li taj ideja može uspjeti. Pa to je odlično. Ja ne znam to zato što sam ja iz svijeta poduzetništva, ali meni bi to bilo...
Da. Meni je to... ono, recimo Apprentice, ne nužno samo od Donalda Trumpa, nego i druge licence u Velikoj Britaniji, Cereal and Sugar, pa fantastično je kad oni dobe zadatak, podijele se u dva tima i onda vidiš kako određenom projektu pristupaju, kako je perspektiva tima jedan, kako je perspektiva tima dva, pa hrpu stvari se može naučiti u tih sat vremena. Stvari koje ono ne možeš naučiti iz knjige, jer tu je i tvoje znanje i tvoje iskustvo, ali još taj element kreativnosti, ono, kako ovoga završi projekt i kako pobijediti tome. Na? Tako da, meni je nevjerojatno da niš slično ne postoji. Mislim, ja niti nemam televiziju, vjerojatno je jedan od glavnih razloga je to.
Ali imate, ja sam sada nedavno baš gost u žiriju na Google konferencu u Varaždinu, oni isto rade, ovaj tehnološki park u Varaždinu, oni isto rade odlične stvari. Tako da ima u nekim gradovima dobrih ekipa koje rade i manifestacije tipa kampa i to je stvarno ono, svaka im čašta i dalje što nedostaje toga, imaju odlične i natjecatelje i odlične poduzetničke ideje koje su pobjedile, koje onda oni kroz svoje akceleratore guraju dalje. Ali dalje smatram da je toga još uvijek premalo.
Da, apsolutno. Da,
je. To uglavnom treba targetirati, treba biti usmjereno prema mlađim ljudima, jer...
Ne mora nužno biti ni mladi čovjek, može neko koji je stariji imati, zašto ne može imati?
Ali recimo ono, dobro, ja sam 81. godište, ti si 82. Ivana, 83. Pa mislim, pa koliko se sjećate u osnovnoj školi? Pa mi smo tipa jedanput jedno, ili barem jedanput mjesečno, imali neki event sa autorom određene knjige. Je li tako?
Znači,
mi smo u mojoj školi, iz Varaždina sam, inače, mi smo to imali. Došao bi autor, pričao bi o svojim knjigama. Znači, mi kao učenici bi postavili bi ono blesava pitanja, nije bitno. Bitno je da smo mi imali određenu interakciju s autorom neke lektire.
Da, da postoji.
Ali da postoji mogućnost da klinci od 10 godina imaju interakciju s nekim poduzetnikom, ono, mislim da bi to ne nužno, znaš.
Sigurno.
Jer, evo, čisto onak primjeri, ne znam, igramo se kao klinci, ovi imaju super kuću, on je poduzetnik. Joj. I sad rečenica koja dolazi od starije osobe glasi, misliš li ti da su oni sretni?
A ne, treba da bi imati, ono, zašto ne? Je. Posebno ovo je, kažem, imati inovaciju, znači, u Hrvatskoj, vjerujte mi, to je ravno ono, space shuttle uopće realizirati, jer sa svom našom birokracijom. I zašto ne takve primjere dovoditi u srednje škole, na fakultete, da pričaju studentima i učenicima o svom putu i kako su oni to uspjeli. Jer činjenica da su ove sve mlađa populacija, kad ste već spomenuli, oni najčešće imaju nekakvu inovaciju, jer oni zapravo su odrasli u jednom drugačijem svijetu i interneta i igrica i ovoga i onoga, i oni jednostavno prirodno im dođe da imaju nekakvu inovativniju ideju za svoje poduzetnički poduhvat. I upravo njima treba pokazivati one koji su jako rijetki, koji su uspjeli u Hrvatskoj svoju inovaciju realizirati, da vide da se ipak može, ok, je, teži je put, ali barem će ga saslušati i vidjeti da je to moguće, a ne da odmah u startu odustanu.
Da. Ili predavanja tipa najgore stvari koje su mi se dogodile u poduzetništvu, pa vidimo ko će biti zainteresiran biti poduzetnik poslije.
Ali ako ta predavanja drže poduzetnici, niko drugi.
Da, apsolutno, apsolutno. Mislim, bilo što. Samo da ljudi dobe ono, tu percepciju. Na. Što je najgore doista što se može dogoditi ako ne uspijem?
Najgore? Pa ništa, krenuti iz početka. Mislim.
No.
Nije uspjelo, ok, dobro je, napravio sam te greške, sad znam što sam krivo radio.
Neće mi ovrha dolaziti još ono.
A pričate s ove pravne strane, mislim sam da smo još na mindsetu.
S pravne strane, o sveti se može dogoditi.
O, s toga s te strane nam se može
dogoditi. 100 godina kasnije ćete goniti.
To uopće o tome. Da. To je, opet se vraćamo na ovu istu priču zakonskih okvira koji su katastrofalni za bilo kakav pokušaj poduzetnički, gdje vi ono, ako ne znam, neku glupost napravite, evo veliko je malo slovo, pa šta više imamo priča nakon toga. Poduzetnik napiše, umjesto malo, veliko slovo ima kaznu. Novčano, ne znam koliko, 10,000 kuna.
Da.
Je li to normalno? Da. Eto, to vam se može dogoditi. Ali to su stvari koje treba javno naglašavati, stalno o tome pričati, jer ovo državi se takve stvari samo, nažalost, kad je javni pritisak medija, odnosno ljudi, jel, cijele te skupine koje se to događa, onda se takve stvari mogu mijenjati. Ako vi šutite i kažete, a nema veze, plaću kaznu, onda kako očekujete da se to promijeniti?
Da.
Koji je najgori savjet koji si dobio?
Najgori savjet koji sam dobila. Pa ja imam više najgorih komentara, a ne savjeta koji sam dobila.
Može i to.
Komentara tipa, daj, molim te malo, ostavi se poduzetništva, ti si žensko, ti trebaš biti doma kuhati.
Opa.
I čuva dicu. Znači, to nije za tebe.
A ja sam htio pitati ovoga, da li možeš izaći iz tog mindseta kad si, recimo, u društvu negdje, ljudi koji nisu poduzetnici? Ili ono, imaš potrebu, ili nemaš?
Ne razmišljam o tome. Ne, mislim, ne. Ja sam tako.
Jer ono, mislim, tvoja strast je poduzetništvo, nije li?
Da.
To si rekla.
Je.
Znači, nemaš li onako ono, svoju misiju preobraćenja, ljudi?
A, da, to ste mislili. Pa zato ja sam osnovala potpornu instituciju, jer ono ima neku želju svih koji pokazuju nekakav interes prema poduzetništvu ih pokrenuti. Pa evo, moj suprug, on je 13 godina radio u jednoj firmi.
Uh-huh.
I 13 godina je radio tu, vjerojatno radio još 313 i ja nisam rekla jedan dan, pa dobro, stani malo, toliko radiš, toliko se kod toga sekiraš, donosiš to doma, znači ti živiš taj posao, pa daj otvori svoju firmu. A pa kako će on sad to, pa ovo, pa on je čak bio nekad razmišljao tamo, ali su mu onda ono roditelji, jel kao, znaš, imaš siguran dobar posao, šta ti ćeš sad ti otvara svoju firmu, šta ti je. I onda sam zapravo shvatila da mu je samo trebala ta, samo ga treba neko potaknuti.
Da.
I onda jedno da otkaz, naravno, ja već peta godina da imam svoju firmu i vidim baš neki dan uredno šalje ovaj račun toj istoj firmi za koju radi. Ja govorim, vidiš kako oni mogu raditi s tobom.
Sad se ima para, jel?
A oni imaju 150 zaposlenih.
Znači, poruka ove priče, krenite od svojih najbližih.
A mene,
idemo mijenjati zajednicu, krenimo od onih koji su nam najbliži.
Imam tu manu, vam reći da svakoga koga ono znam malo bolje da ga ono, pa ti ne bi se sam pokrenija.
Znači, ono, kad ljudi, kad ljudi koji puše, ono, pa prestanu pušiti, onda sve oko sebe žele obratiti, ono, ne treba ti cigareta.
To imam tu.
Je. Ili druga pouka je, jeli, ono, poslovica, i nogom u guzicu i korak naprijed. Da.
A pa šta će sad, pa nije bolje.
Pa je?
Pa, mislim, ja ga gledam sad kako je cilj, ono, ne kažem ja da on prije nije bio sretan, ali vidi se ta razlika,
da.
Slobode.
Da,
to mi je super kod nas poduzetnika, što mi svi ovaj, kod nas, ja sam nikako poistovjetio s ovom političkom funkcijom, pa se još, šta, znaš da možeš uzeti slobodan dan kad god hoćeš i možeš ići gdje god hoćeš, nikad ne uzmeš taj slobodan dan i nikad ne odeš tamo gdje stalno misliš da možeš, ali to što ti psihički znaš da ti možeš kad god hoćeš.
U teoriji.
Da, to a to nikad ne napraviš, ali lakše s tim živjeti. Ono, obično radiš Božić, Novu godinu, Uskrs, Svet, praznik.
I imam slobodu, a u dva noći odgovara na mailove.
Da, ali imaš je u glavi.
Što bi preporučila sama sebi kad si imala 20 godina?
Čekajte, nisam bila 20 godina. Sa 20 godina sam bila u Americi.
Ostani, ostani.
Da, Ivana, nemoj se vraćati, Ivana, nemoj se vraćati. Zašto nisi produžila tu kartu?
A gle, mislim, oko ovoj Los Angeles, taj, pa to onak hrpa ljudi nema uopće, nikakvu vizu niti ništa. Mogla si, sve si mogla.
A, imala sam vizu s ovaj, jednu kartu, još nisam bila produžena, onda sam odlučila da ću se ipak vratiti doma. Tako da...
Ima jedno da,
nešto... Pa možda bi sama sebi sa 20 godina rekla, sad, kad sad gledam sebe sa 20 godina, da nisam najpametnija na svijetu, jer ono stvarno, ono, sa 20 godina misliš, pa te ište, sad će meni neko nešto govori, pa tamo zna, ja u Americi živla. Mislim, ja sve znam, nije to baš tako. Jer tek kad uđeš ove hrvatske poduzetničke vode i prođeš sa ovo šarmaranje svaki dan doslovno, onda možeš reći da stvarno sve znaš jer si sve prošao.
Možeš uspjeti u Njujorku.
možeš uspjeti god hoćeš. Pa ja ga gledam ljude vani u Irskoj, Australiji, Austriji, Hrvate, uspješan poduzetnik. Pa ja govorim, pa mislim, taj čovjek je vanka uspješni poduzetnik. U Hrvatskoj je bio ono, je već preživljava. Pa zar vi stvarno mislite da u Irskoj irski političari dođu strancu i kažu mu, evo tebi, ovo je tebi. Ne, nego oni imaju takve zakone i tržište posloženo da svaki čovjek koji želi raditi, koji ima ovu, taj entuzijazam poduzetnika, koji želi biti poduzetnik, pa normalno će uspjeti. Jer ima tu priliku, ima te uvjete, kod nas ih nema. I zato su vanka, svi uspješni ovdje nisu, ali opet doći taj dan i kod nas.
Da. Evo, ja bih htio samo reći da emisija poduzetnička kreće sutra.
U 9 ujutro.
Ivana je lead voditelj.
A smo gotovi?
Nismo! Znači, u koliko sati kreće u Orsu? 18.30, to je top termin, jel? Prije dnevnika.
Da, obavezno. Moramo samo naći vezu, jel? Ko će nam to objaviti na HTV-u?
Evo, uzmjeno, mi ćemo biti ono, tebi podrška u toj voditeljskoj ulozi i ono, pripremat ćemo...
Podrška? Ja ću vama biti podrška.
Može, dogovoreno.
Ok, može.
Pripremat ćemo ljude za prezentacije.
Da. Kako postupati ili kako si ti postupala, recimo, u besparici ili tako?
Pa isto koji se da...
Učila je strane jezike.
Ja sam učila Excel board na njemački. Pa opet ću se vratiti na ono da je bitno da vi imate vjeru u taj svoj proizvod, ideje, uslugu, šta god da već želite pokrenuti i sad nemojte slušati nikoga drugoga, samo sebe, jer ako vi znate da to će uspjeti, to ako vi određeni trud, volju, energiju, vrijeme, znanje, iskustvo, sve date za taj proizvod, uslugu ili ideju, to jednostavno rezultat ne može ne doći, to je jednostavno nemoguće, on mora doći, samo morate biti strpljivi i raditi u tom. I on će doći. A onda kad dođe, onda tek morate duplo raditi, jer najlakše nešto ostvariti. Treba to i održati. A to je isto jedan prilično težak put.
Imaš pitanje?
Jel bi se željela vratiti u Ameriku?
Pa to sam čak kad sam se vratila doma, znači imala sam svakakvi, ono sve mi je bilo čudno nekako. Kad dođete iz zemlje u kojoj je sve moguće, ali ono, znači apsolutno sve, dođeš s posla u ponoć, malo doma odmoriš sat vremena, radeš ono, na bazen i saunu i masažu u 2 ujutro, 24/7 fitness, jer to je tamo normalno. Onda nakon toga u pijami, ono, u 3 ujutro odeš u Walmart, kupiš što se treba i ono, jednostavno, ovo sad dajem samo neki primjer, ono, iz dnevnog života, ali šta god da poželiš kupiti, naručiti, nekakva usluga za koju ti ono ne ponapam da uopće postoji, znači sve jednostavno, sve je jednostavno, nema nikakvih prepreka. I onda kad dođeš doma, onda ono, baš sam imala ono problema sa svim, a tu sam se rodila i živim cijeli život. Kako se čovjek brzo navikne na bolje uvjete života, ne mislim samo financijski, nego na okruženje u kojem živiš. I onda sam imala taj period, 1-2 godine, nakon najme ja bi se vratila, onda sam čak gledala kako bi se vratila, pa šta bi mogla, pa ono. Sad više ne. Sad ne, jer...
Uvukli su te u hrvatsku komunu.
A nije, nego kad osjetiš da možeš raditi nekakve promjene, koje smo mi najviše radili na lokalnom i regionalnom nivou, tek sad sam krenula ovaj nacionalni, i kad vidiš rezultate, kad vidiš da si stvarno sam uspio nešto napraviti, onda ti je drago. Normalno, ako meni je drago vidjeti rezultate svog rada. I zbog toga mi nije žal, samo što smo samo pomogli jednom poduzetniku, početniku, da krene, da otvori i da uspije opstati, ja sam zadovoljna. Preko nas je tvrtku i obrt otvorilo zadnja evidencija koju smo imali oko 300-310.
To je super.
Tvrtki
je
obrt, koji su još uvijek svi rade.
Da. Da, za kraj malo pitam o nečem drugom. Dobro. Kad smo već tu ovako. Recimo tebi kao političarku, šta prijatelji i ljudi misle da radiš, šta stvarno radiš?
Pa prijatelji...
Može li se multitaskat u Saboru?
Pa sad se sjetite što sam rekla ovim putem dok smo se penjali ovaj lift. Govori, pa ti stvarno radiš po cijelo vrijeme. Pa ljudi koji me znaju, znaju kakva sam i znaju da obožavam raditi. Ja baš volim raditi. Inače sam
taj... Zamisli Ivanu Hekla ispod ovoga Sabora.
A ne mogu zamisliti sebe da sad ono, ništa ne radim. To ono, ako je godišnji, ono, ne znam, prvo kad sam ga uzela tri puta, kad ga uzmem, to je ono, jedan dan mogu ležati na plaži, drugi ja sam već nervozna. Ja već ne mogu ležati cijeli dan, jer to je meni gubljenje vremena. Jer ja uživam u tome, jednostavno uživam nešto raditi. Tako da svi ljudi koji me znaju, znaju da sam takva, to njima ne treba objašnjavati. A ovi drugi koji mene poznaju, ja se trudim kroz svoje djelovanje u politici pokazati sve ono što radim. Sad je bilo na kraju godine, bili su statistički podaci u kojem sam 3. od 151 zastupnika po postavljanju zastupničkih pitanja. Jedna sam od najaktivnijih, među 20 od 150 zastupnika, pojavljanjima, posudjelovanjem raspravama. Imam sad ovih 28 inicijativa koje će ići u saborsku proceduru, pa evo, možemo...
Ja, zamisli, u politici postoji gamifikacija, na?
Da. Taman.
Odlično.
Tako da, evo.
Imaš li neku anegdotu? Spicy anegdotu.
Oko čega?
Oko bilo čega. Ono, znači, dajemo ti sad skroz otvorene okvire.
Pa ne znam što bi ispričala.
Poput onog sa jezikom.
Aha, poput ovoga njemački Excel Word. Da. Pa ne znam, anegdotu.
Što ti bilo najčudnije u Saboru?
Da.
A, ime meni majko. Znači, kad sam došla prvih par mjeseci, a ja mislim da ovo nije do mene, da bi se ovo svakom poduzetniku, svakoj osobi koja je iz realnog sektora uđe u Sabor, da bi bila, ono, ja sam hodala ko da me svaki dan prije posla neko dobro iz Pleska i pustija me u klupe. Nisam mogla vjerovati da je toliko nerazumijevanje politike prema poduzetništvu, da sam ja jednostavno prvih par mjeseci, ja sam doslovno hodala, ono, kako duh. Nisam stvarno mogla doći sebi da je to tako. Pa onda pričaju o minimalna plaća mora biti toliko ovo. Pa ček, ti ćeš poduzetniku govoriti koliko, mislim...
Treba to zaraditi.
Treba to zaraditi, mislim. Naravno da niko nije ni za iskorištavanje zaposlenika, ni za ništa od ovih tih, ja moram reći kako političari koriste to sve za svoje...
Baba roge.
A ne, kako sada to nazovem. A nikako nije bilo jasno kako oni ne shvaćaju da je najveće jedina zaštita i pravo radnika je upravo razvijanje poduzetništva, da on u svakom momentu, zaposlenik, ako nije zadovoljan sa svojim radnom mjestom, može dati otkaz i za 2 sata naći drugo radno mjesto, a da je pritom njegov poslodavac toga svjestan. Postoji li bolja zaštita i pravo zaposlenika? Ne postoji. A kako ćemo to dobiti? Pa samo ako razvijemo mikro malo poduzetništvo da vi možete birati, vi ćete birati. Pa vidimo da su imali situaciju da ima više otvorenih radnih mjesta nego nezaposlenih. Nego broja nezaposlenih.
Da.
To mi trebamo dobiti. To je jedina zaštita i pravo zaposlenika. Nikakve minimalne plaće, ni ovo, ni ono. Znači da on u svakom trenutku može, ako je nezadovoljan svojim poslom, reći ok, hvala ti puno, imalo da je bolje uvjete, bolju plaću, sve mi je bolje. A da je toga njegov poslodavac je da kako svjestan, pa će i takako biti dobar prema njemu.
Da. Svaka čast, super. Yeah. Jako zanimljiv sustav uvjerenja i vrijednosti, ja moram se.
Apsolutno,
ja odlično. Ja. Mislim, to je moja ono... To je razlog zbog kojeg sve to radim. Kad mene pitaju na Facebooku ili negdje, ono, pa vi ste toliko zaražete za poduzetništvo, niste za zaposlenika. Onda mi ja ovako objasnim, onda svi stavno kažu, pa da, vidiš. Pa zato i trebamo razvijati poduzetništvo, pa nećemo razvijati državne institucije, pa gdje bi se vi zapošljavali? Mm-hmm. Mi ne možemo mi razvijanjem, kako ćemo mi ako imamo 10.000 nezaposlenih, pa nećemo valjda svih zaposliti u državnu službu. Znači jedini koji mogu otvarati radno mjesto su poduzetnici.
Nek jedu pečate i to.
Znači jedini koji mogu otvoriti radno mjesto je poduzetnik. Da bi mu poduzetnik otvorio radno mjesto, trebamo mu složiti uvjete, oslobode tržište, maknuti politiku od tržišta, staviti zakonske okvire takve da on mogu neometano poslovati, da su rasterećeni. Pa što vidjeti kako će biti i veće plaće, više radnih mjesta. To je toliko jednostavno. Da, ne znam, ne, barem meni.
Da,
da.
Vidim Ivana... da me gledate.
ne, gledamo se odobravanjem. Znači, to bi bilo dobro da se dogodi.
Bome, ti hvala na svemu.
A nešto se naučio, to ćeš reći.
Sad ću ti reći što sam naučio.
Uvijek.
Ne, sad, ono, od kad si spomenula TV emisiju u kojoj bi se mogli prezentirati, ono, ne mogu o ničem razmišljati osim o nama ispred kamera. To govorimo ego iz mene. Tako da, definitivno idemo u taj... Je li to commitment Borasa? Nije, a? Boras je Boras malo... Boras, ne, TV emisija. Ivana i ja smo se dogovorili. Boras odlučno klima glavom u jednom smjeru.
U jednom od smjerova.
Prvo ćemo imati YouTube emisiju, pa ćemo onda imati...
testirat ćemo.
Kako ti je bilo, Ivana?
Kod vas?
Da.
Pa onako, bez veze.
Ja. Dobro.
Nije, bilo mi je super.
Ne, niko na kaj.
Nije, bilo mi je super, baš je zanimljivo i odlično mi je ovaj način.
Evo, hvala ti.
Je, baš je lipo i ono, čovjek lipo može pričati što misli, ima dovoljno vremena. Tako Doduše, je. Ja baš i ne mogla pričati još 3 dana.
Mogla. Hvala ti puno još jedan put na vremenu. Mi se družimo, nastavljamo družiti na alkoholnom piću, a slušatelji, čao, doviđenja. Ivana,
hvala puno na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima.
E, i još jedan put, hvala Kristina na preporuci. Dinamične Ivane.
Hvala.
Slušali ste podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete s gostom, komentirajte. Ili ako se ne slažete. Ako imate pitanja za ovog ili druge goste, pišite nam u komentarima.
Šerite nas prijateljima sa sljedećim interesima i čujemo se u sljedećoj epizodi.